Vă rog să ne ridicăm puțin în picioare, dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Deschidem la Efeseni, capitolul 6, pagina 1149. Aș vrea să dau citire primelor 9 versete, iar apoi îl rog pe fratele Romulu să vină să înalți o rugăciune, să ceară binecuvântarea peste acest cuvânt și Duhul Sfânt să miște inimile noastre a tuturor. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustarea și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu temur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. După cum ați auzit cuvântul Domnului, este un text, sunt niște versete pline de învățături practice pentru noi, pentru viața de creștin. Unele învățături, cred că mai toate aș putea spune că mă depășesc. Și nu sunt eu în postura de a vă învăța pe nimeni cum trebuie să crească copiii. Nu sunt în postura să învăț eu pe nimeni cum trebuie să muncească și de aceea mă alătur vouă și vreau să mă las învățat de cuvântul lui Dumnezeu. L-am rugat pe Dumnezeu, Doamne, în fața acestui text, eu am copii mici. Mulți dintre dumneavoastră aveți experiență mai mare în creșterea copiilor, aveți copii mari și îmi doresc ca să pot să-i crez după voia ta. Amin. Dar nu știu cum. Și cu această ocazie a slujirii, l-am rugat pe Dumnezeu să-mi vorbească prin cuvântul său, mie și dumneavoastră, și Domnul să ne ajute. Amin. Să putem înțelege ceea ce vrea Dumnezeu să ne vorbească și să avem inimi deschise. Epistola către Efeseni, așa cum se spunea și duminicile trecute, este o epistolă a bisericii. În vremea aceea, biserica era foarte de curând instaurată de către Domnul Iisus și erau puțini care știau și înțelegeau însemnătatea acestui cuvânt, biserica. Și epistola, cei din Efes, biserica din Efes a fost făcută de, plantată de Apostolul Pavel și era una dintre bisericile de frunte, cu foarte buni în învățătură. această biserică la un moment dat înțeleg că i-a trimis o scrisoare fratelui, că nu zic bine, nu zic rău, Pavel, și a spus, uite, doar atât, noi ne-am convertit, am fost botezați cu Duhul Sfânt, trăim pocăința așa cum ne-ai învățat, dar asta e tot, am vrea să știm mai mult, avem o sete pentru Dumnezeu foarte mare și vrem să știm niște taine deosebite. Și Pavel descrie această epistolă. Și în capitolul 3 le spune, citindu-le, adică aceste rânduri care descrie Pavel, citindu-le vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Adică vă spun ceva lucruri mai înalte decât v-am spus până acum. Da, există niște lucruri mai înalte, care n-a fost făcută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul în care a fost descoperit acum Sfinților Apostoli și proroci ai lui Hristos, prin Duhul. Și apoi spune despre taina trupului lui Hristos, despre taina bisericii. Și așa cum am auzit și duminicile trecute, Apostolul Pavel ne dă niște învățături practice, le dăm bisericii de atunci și bisericii de astăzi, niște învățături practice despre cum trebuie să fie supunerea noastră față de Hristos. La început, omul când se convertește, este plin de râvnă, vine la biserică, simte cercetarea Duhului Sfânt, este foarte sensibil la ea și cântă și se roagă. Apoi este botezat cu Duhul Sfânt și în viața practică de zi cu zi are unele lacune și nu înțelege exact, mă, care e voia lui Dumnezeu în privința asta? Care e voia lui Dumnezeu să-mi cresc copiii? Care e voia lui Dumnezeu să mă comport la servici? Care e voia lui Dumnezeu să mă comport cu părinții? Cu copiii mei? Și parcă sunt unele învățături care lipsesc. Și Pavel le spune la toți, uitați, cum ni s-a spus și duminicile trecute, voi trebuie să vă supuneți pentru că doar cel ce se supune lui Hristos face parte din trupul lui Hristos. Și trupul lui Hristos este o parte din împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este acolo în ceruri, unde sunt toți sfinții care au plecat înainte de noi, unde este Tatăl, unde sunt îngerii și acolo este împărăția lui Dumnezeu. Și în această împărăție a lui Dumnezeu, Iisus Hristos are toată slava și toată împărăția este supune lui și îi dă lui toată închinarea. Iar tu, frate și soră, și cu mine, care suntem în bucățica din împărăția lui Dumnezeu, care încă suntem pe pământ, care încă ne mai ducem aici traiul, noi trebuie să fim lumină în acest întuneric, acest un întuneric, și noi, pentru că trăim în împărăția lui Dumnezeu, dar aceasta care încă mai avem de trăit aici, până la mutarea noastră, noi trebuie să trăim după aceleași reguli. Adică, să fim ca cei din cer, supuși în totul Domnului Iisus Hristos. Și atunci Pavel ne spune, haideți să vă spun eu cum vine treaba asta. Uitați, voi trebuie să fiți supuși soțiile soților. Să-i respectați. Soții trebuie să-și iubească soția până la sacrificiu suprem de a-și da viața. Dar nu de dragul unui sentiment care mai vine și mai pleacă, ci motivația să fie o decizie de a fi supus lui Dumnezeu, de a fi supus lui Hristos și faptul că Hristos vrea lucrul ăsta de la tine, trebuie să fie destul pentru tine și pentru mine să luăm această decizie în fiecare zi și până la pragul sacrificiului să ne supunem și să ne iubim soția. În altă parte ne spune să ne supunem conducerilor bisericești. Ne spune despre trupul lui Hristos că El a dat pe unii evangheliști, proroci, pentru desăvârșirea noastră. Și iarăși este vorba de supunere. Și peste tot parcă este vorba de supunere și acum vine și spune, auziți copiilor, și pentru voi, tineri, am ceva să vă spun, cam cum trebuie să fie viața în Domnul, în trupul lui Hristos, în bucățica de împărăție a lui Hristos care este pe pământ, tu care ești tânăr, trebuie să te supui și tu. Și sunt niște lucruri care trebuie să le faci și tu. Și trebuie să fie niște lucruri care să le faci și tu, părinte, și tu angajat, și tu patron. Sunt niște lucruri în care tu trebuie să te supui, pentru că supunerea îți dă ție dreptul să spui că ești în Hristos și că faci parte din trupul Lui. Pentru că doar cei ce sunt supuși cu viața lor lui Hristos, în cer sau pe pământ, sunt ai Lui. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ne apropiem de text și vedem în versetul 1 că spune: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Și vedem pe Apostolul Pavel că nu ne dă foarte multe argumente, se referă în primul rând la niște copii care erau în Domnul, niște copii care puteau să înțeleagă voia lui Dumnezeu, să înțeleagă cât de cât cuvântul lui Dumnezeu, să niște copii, eu le-a spune adolescenți. Adolescentul poate să înțeleagă cuvântul, poate să primească botezul cu Duhul Sfânt, poate să primească credința. Și are Pavel și le spune: auziți copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Mai multe argumente nu vreau să vă dau, pentru că oricum s-ar putea să fie prea mult pentru înțelegerea voastră, pentru vârsta voastră. Dar cuvântul Domnului vă spune că este drept și apoi mai vine cu un argument Apostolul Pavel și amintește o poruncă: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință. Și prin aceste lucruri Apostolul Pavel spune: este drept. Știi de ce este drept? Nu că spun eu, Pavel. Este drept pentru că este porunca lui Dumnezeu, punct. Și dacă tu, tinere, vrei să fii în Hristos și dacă tu, tinere, spui că procesul nașterii din nou s-a săvârșit în dreptul ființei tale, primul semn care trebuie să se vadă că ești născut din nou este că tu ai început și ți-ai pus inima să asculți pe părinții tăi. Și dacă, chiar dacă câteodată ți se pare că, măi, mama asta e exagerată, nu înțelege lumea în care trăim, deși trăim în 2020 și părinții și copiii, deși ei spun că trăim vremuri diferite, dar e același an. E adevărat că ne confruntăm cu lucruri diferite. Și atunci, oricât tu, tinere, care spui că ești în Hristos, oricât de exagerată s-ar părea mama, tata, tu în mintea ta să spui, nu-i spui ei, când își cere ceva, tu în mintea ta să spui: Doamne, tu vezi cât e de exagerată mama, tu vezi cât e de exagerată tata, dar eu ascult nu pentru că mie mi se pare că e conform cu mintea mea, ci eu ascult pentru că te iubesc pe tine și pentru că e porunca ta și de aceea eu ascult, Doamne. Mama ta o să spună: măi, ce s-o cuminți copilul ăsta. O să meargă să-i mulțumească lui Dumnezeu de transformarea pe care o vede zi de zi în viața ta. Iar Dumnezeu o să fie mândru de tine și o să spună: îmi găsesc plăcerea în tine. Domnul să vă ajute, copiilor. Această ascultare nu merge în toate ramurile. Această ascultare de părinți, deși poate sună ciudat, are o limită. Și această limită este păcatul, pentru că este a doua valență a cuvântului, a sfatului, ascultați în Domnul. Prima valență este că tu trebuie să fii în Domnul și ca să rămâi în Domnul trebuie să te supui lui Hristos și ca să te supui lui Hristos trebuie să-ți asculți părinții pentru că așa vrea Hristos. Și a doua valență a ascultării în Domnul se referă la limita până unde trebuie să asculți de părinții tăi. La tinere. Și această limită este păcatul. Iar când îți spune tatăl tău, așa îl sună cineva și zice: ia telefonul și răspunde și spune că nu-s acasă, asta înseamnă să minți. Și atunci tu trebuie să spui: îmi cer iertare, tată, respectuos, dar lucrul ăsta nu pot să fac, pentru că îl iubesc pe Hristos. Spun că orice tată din biserica asta sau din lumea asta, când îi spui că îl iubești pe Hristos și ăsta e motivul pentru care își cer scuze că nu poți să-l asculți, nu o să-ți facă nimic. Și apoi mai poți face ceva, să mergi și să te rogi și să spui: Doamne, fă din tata un om care să trăiască cuvântul tău. Și Domnul să ne facă pe noi toți tați, niște oameni care trăim cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, în versetul 2, vedem porunca să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Dacă în prima parte, în versetul 1, ascultarea ținea de tineri către părinți, în a doua parte, în versetul 2, această poruncă să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta se referă la noi toți. Și cum spunea și fratele Nicu, suntem copii atâta timp cât ne trăiește cel puțin un părinte. Pentru acel părinte, mamă, tată, care o fi, sau amândoi, noi suntem copii. Și până nu devenim orfani de părinți, noi trebuie să-i cinstim până la sfârșitul vieții lor și până la sfârșitul vieții noastre. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta nu mai ține de ascultare. Poate fiecare avem familiile noastre, avem copii la rândul nostru. Nu trebuie să facem toate lucrurile după cum ne spune mama sau tata. Nu mai tăim în casa lor și am urmat cealaltă lege a Domnului și am lăsat pe mama noastră și pe tatăl nostru și am devenit una cu cel pe care sau cea care ne-a dat Domnul. Nu mai este o chestie care ține de ascultare, ci este o chestie care ține de atitudine pe care o avem față de părinții noștri. Acum noi, mai ales noi care locuim în diaspora, există această ispită să mai uităm de ei. Și rămân undeva în bătrânețile lor prin România sau prin alte țări și ar cinsti este să iei legătura cu el. Să le porți grijă. Să îi porți în rugăciuni. Doamne, ajută-ne! Este atât de importantă pentru Dumnezeu această poruncă, încât veniți cu mine, vă rog, până în Maleahi. Capitolul 4, versetul 5 și 6. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc sara cu blesteri. Este o profeție care s-a împlinit odată cu venirea lui Ioan Botezătorul, cu nașterea lui Ioan Botezătorul, care a venit în Duhul lui Ilie și a pregătit calea lui Iisus Hristos să vină pe pământ. A pregătit calea de ce? După această profeție a fost aproximativ 400 de ani înainte de nașterea lui Ioan Botezătorul și de nașterea Domnului Iisus Hristos. Și sfințenia, vedeți dumneavoastră, are multe laturi. Să trăiești sfințenia, zici, băi, ce trebuie să faci? Și sunt multe. Dar a luat Dumnezeu de acolo, din tot ce înseamnă să trăiești sfințenia, a luat un lucru concret și l-a trimis pe Ioan Botezătorul și a zis, du-te, pregătește calea și această pregătire a căii înseamnă să întorci inima părinților către copii și copiilor către părinți. Nu știu cum e inima ta față de părinții tăi, dacă e întoarsă sau nu. Dar îmi doresc ca în această dimineață Dumnezeu să ne sensibilizeze inimile, să ne vorbească și să pună noi, știți ce să pună? Un dor de părinți. Un drag de părinți. Este un proverb care spune că calitatea unui om se vede din felul în care se comportă cu cei inferiori lui. Adică de cei de care nu are nevoie. Cu cei superiori, omul are tendința să se comporte, să le dea reverență, să le dea respect, să mai perieze, să mai... Pentru că știe că s-ar putea să aibă nevoie de omul ăla, omul are influență, sau știe că s-ar putea să aibă niște avantaje. Și dă tot respectul omului superior lui. Și spune că această calitate a omului se vede cu cei de care nu ai nicio nevoie. A fost un timp în viețile noastre când am avut o foarte mare nevoie vitală de părinții noștri. Și acum stăm aici și Dumnezeu trăim în binecuvântările lui Dumnezeu. Să ne întoarcem puțin, să ne oprim, să ne întoarcem cu gândul către ei și să ne gândim, împlinim noi această poruncă. Cinstim noi pe tatăl meu și pe mama mea. Doamne, ajută-ne, Doamne. Acum, o vorbă bună când îi spunem părintelui nostru, când trece și el prin necazuri, că luăm legătura des cu el, este și asta, înseamnă și asta a-i cinsti. Mai înseamnă a cinsti să mergi și cum, felul cum te comporți față de ceilalți, pe oriunde mergi. Și nu-i mândrie mai mare a unei mame sau a unei tată să știi, mă, uite, fiul meu a fost acolo și e bine văzut. A fost acolo și toată lumea care mă întâlnesc eu și care îl cunoaște spune, măi, ce copil ai crescut. Deci nu numai atitudinea față de părinții noștri în fața lor, ci și atitudinea în viața de fiecare zi cu toți oamenii pe care îi întâlnim. Și aceasta este plăcut lui Dumnezeu. Să-i cinstim prin toată trăirea noastră și prin ei să-L cinstim pe Dumnezeu. Mai există un aspect care, atunci când este nevoie, cuvântul lui Dumnezeu ne cere să-i cinstim pe părinții noștri, chiar și financiar, să avem grijă de ei. Veniți cu mine până în 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 4, și ne spune așa, dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelilor părinților, căci lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit cumva o cale în cuvântul lui, în voia sa, în care noi să putem să răsplătim osteneala părinților noștri. Și această răsplată vine prin evlavia pe care noi ar trebui să o avem, reverența, respectul, onorarea lor față de părinții noștri. Și astfel ne spune cuvântul lui Dumnezeu că noi răsplătim ostenerilor părinților noștri. Dar interesant că contextul acestui verset spune despre o văduvă care are copii sau nepoți și care în vremea bisericii, instaurării bisericii, începutului bisericii, erau niște porunci și sunt și în ziua de astăzi, în cuvântul lui Dumnezeu, în care biserica trebuia ca să ajute văduva și orfanul. Iar văduvele erau cumva aduse la biserică, uite, nu are cu ce trăi, este văduvă de 10-15 ani, dar și atunci liderii bisericei și conducerea bisericească spunea, bine, bine, dar văduva aceasta, am înțeles că este văduvă, dar copii are? Păi are, dar na, ei zic că sunt domnul, dar nu mai sunt sau sunt dispăruți. Și atunci Pavel spune, uite, copiilor sau nepoților, voi nu trebuie să lăsați în grija bisericii pe mama voastră, pe bunica voastră, ci să trebuie să o luați lângă voi. Dacă spuneți că sunteți în Domnul, asta e o poruncă de supunere în fața lui Hristos. Greu lucru. Doamne, ajută-ne! În vremea aceea, în Matei, nu mai deschideți o să vă citesc eu, erau unii care au desfințat această poruncă a lui Dumnezeu. Chiar farisei, chiar cărturari. Și această poruncă să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, au desfințat-o. Și au permis lucrul acesta. Spune cuvântul în capitolul 15 Matei, versetul 5 și 6, Domnul Iisus îi mustă pe acești cărturari și zice, căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți, cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta la mâncina lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Erau unii foarte evlavioși și cred că și în ziua de astăzi sunt. Care așa înțeleg ei greșit evlavia încât spun eu plătesc zeciuială. Eu plătesc zeciuială și pentru asta, ca asta spuneau ei aici. Noi plătim oricu ce tată și mama, tu ai nevoie, mi-ai spus că ai nevoie, n-ai bani să-ți plătești medicamentele, dar să știi că eu te-aș putea ajuta. Dar oricu ce te-aș putea eu ajuta, eu deja am dat lui Dumnezeu. Păi eu am pus în zeciuială aia. Și mie numai, eu mi-am făcut datoria față de Dumnezeu, sunt curat, sunt evlavios, merit demn de respect. Iar tu, Domnul să aibă grijă de tine, cumva. Că eu i-am dat lui Dumnezeu ce trebuie. Și spune Domnul Iisus, îi musă și spune, măi, farisei și cărturari, în altă parte, voi dați zeciuială din ismă, din mărar, din toate lucrurile. Bă, dar uitați ceva! Uitați dreptatea, ascultați. De ce? De părinții voștri. Pentru că este drept. Voi ați uitat dreptatea, ați uitat mila și ați uitat credincioșia. Voi nu mai sunteți credincioși nici părinților, voi nu mai aveți scrupule, dar voi plătiți din toate așa la sânge. Ia faceți voi invers. Ia faceți voi invers. Pentru că zeciuiala ta n-are nici o valoare în fața lui Dumnezeu dacă tu nu ai grijă de ai tăi prima. Dacă ai tăi suferă și tu nu poți să-i ajuți sub aspectul și sub scuza că tu plătești zeciuială, că tu ești sfânt. Și din potrivă, în 1 Timotei 5,8 ne spune cine nu are grijă de cei din casa lui este lepădat de la credință. Este mai rău ca unul necredincios. Ce putere să aibă zeciuiala unui necredincios? Nici o putere. Haideți să ne întoarcem, să facem lucrurile altfel. Nu spun să nu se plătească, Doamne ferește. Nici Domnul Iisus n-a spus. Domnul Iisus a spus, faceți-le, dar în ordine inversă. Doamne, ajută-ne, Doamne. Apoi mergem la versetul 3, 4 și ne spune cuvântul lui Dumnezeu și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și în învățătura Domnului. De multe ori m-am gândit ce vrea să spună Dumnezeu aici. Ce vrea să spună Dumnezeu să, pe o parte, să-i mustru, în mustrare intră corectarea orală, în mustrare intră disciplinarea. Pe o parte să-i mustru, pe de altă parte, să nu întâlnești la mânie. Păi care copil e bucuros atunci când îl mustri? Și am zis, Doamne, și Dumnezeu mi-a dat acest gând și a zis, uită-te la mine. Uită-te la mine pentru că eu sunt Părintele Suprem. Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturor și putem vedea din felul în care El se comportă față de noi. Așa să ne comportăm și noi cu copiii noștri. Și spune că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să ispitească pe nimeni. Atunci și noi înseamnă că există o modalitate în care să ne comportăm, să corectăm, să disciplinăm copiii noștri în așa fel încât să nu îi ispitim la mânie. Și în Psalmul 23 spune versetul toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Slavă ție, Tată! Asta înseamnă, am mai spus odată, v-am auzit de la cineva care are mai multă experiență în ale olăritului și spunea că toiagul numai te corectează așa, ca să intre oile pe staul, să intre exact pe locul care trebuie, nu dă să doară. Numai te corectează ca să mergi bine un pic de aici, un pic de aici, până te-o îndrepta pe cale. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Când disciplinăm un copil, înțeleg, din cuvântul lui Dumnezeu, copilul acela trebuie să înțeleagă că tu-l iubești. Chiar când îl disciplinezi fizic, nu trebuie să uiți de tine. Să te lași dusă de nervi și să după aceea, mai ce am făcut. Și copilul trece de la învățătura aceea a pedepsei și zice, da, măi, știu că am făcut rău, știu că am greșit. Măi, dar în halul ăsta? În halul ăsta tu nu te mai știi opri? Și copilul rămâne cu sechele și rămâne cu sechele și când ajunge la vârste înaintate pentru disciplinări care n-au avut limită. În care ți-ai pierdut cumpătul. Și zice, măi, așa de tare durea. Și uită motivul de, pentru care a fost pedepsit. Toiagul și nu iau a ta mă mângâies. Doamne, ștanțează lucrul ăsta în inima noastră și în mintea noastră. Mai vedem în Evrei 12 că Dumnezeu își pedepsește copiii. Versetul 6 spune că își Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Să luăm aminte de la Dumnezeu nostru și care El ne spune că nu ne pedepsește fără rost, ci El ne spune că ne pedepsește pentru că ne iubește și ne spune motivul acesta și de aici putem noi învățăm că noi când ne pedepsim copiii noștri, noi trebuie să le spunem de ce. Noi de atâtea ori suntem pedepsiți de Dumnezeu, deși de multe ori le punem sub aspectul încercării toate. De multe ori suntem pedepsiți de Dumnezeu în dragostea Lui față de noi, ca să ne îndrepte, ca să ne corecteze și primul lucru care ne vine pe limbă, spunem, Doamne, de ce? Ce vrei să mă înveți prin lucrul acesta? La fel trebuie să facem și noi cu copiii noștri. Niciodată copilul nu vine disciplinat, mustrat, fără să înțeleagă, să îi se explice motivele de ce. Să vadă dragoste în disciplinarea ta. Îmi amintesc povestea, la un moment dat am uitat din copilăria mea, dar mi-a reamintit mama mea, e povestea soției mele. O întâmplare în care eram la o vârstă undeva la 90 ani, în care nu mai știa ce să facă cu mine. Făceam toate năzbâtile din lume. Toată ziua mă disciplina, dar n-avea niciun rost. La un moment dat mama mea m-a certat. Și în timp ce mă certa, parcă se pregătea să mă disciplineze și mă certa și îmi spunea de atâtea ori că ce am făcut și de ce nu-i bine și așa și se pregătea să mă disciplineze chiar și fizic. Și la un moment dat a început ea să plângă. N-am plâns, eu a început ea să plângă. Când am văzut-o că începe să plângă, eu am început să plâng și eu. Și la un moment dat mama și-o dat seama, când a văzut că eu plâng și eu nici n-am primit nimic, spune, stai un pic, plângând așa. Tu de ce plângi? Și eu am zis, că mi-e milă de tine. Zicea, mama, m-am topit. Pentru că în disciplinarea ei și în felul ei de a musta, eu am simțit dragoste. Doamne, ajută-ne! Îmi doresc ca Dumnezeu să facă din noi niște oameni care să ne dăm nu 10% lui Dumnezeu. Și nici 10% din finanțele noastre. Procentele nu sunt pentru Dumnezeu. Procentul e numai 100% pentru Dumnezeu. Când te dai 100% lui Dumnezeu, vreau să spui că nu te uiți niciodată că ai depășit 10%. Niciodată. O să vezi mereu că mă, acolo e nevoie de mine, mă duc. Acolo e nevoie de mine, plătesc. Îi dai timpul tău, îi dai nu numai banii tăi. Nu faci calcule. Nu ești tu cu calculatorul în mână ca să-ți dea la virgulă. Nu ăsta-i Dumnezeu în vremea Harului. În vremea Harului tu trebuie să te dai cu totul. Și când te dai cu totul, tu nu mai poți să spui mamei tale că a plătit zeciuială, să-ți spun, nu te pot ajuta, ci o să-i spui, mama ta o să vadă că te-ai pocăit într-adevăr. Și mama ta o să vadă când tu te-ai dat cu totul lui Dumnezeu, o să vadă într-adevăr, până acum el spunea că e sfânt, dar eu vedeam că nu-i sfânt. Dar acum fiul meu s-a pocăit, l-a cunoscut pe Domnul și s-a lăsat transformat de Dumnezeu. Fă-ne niște oameni sfinți după voia ta, Doamne. Nu niște farisei. Fă-ne niște oameni sfinți. Mai vedem în 2 Corinteni 5:8. O să merg și o să citesc repede. o altă trăsătură a lui Dumnezeu în comportamentul lui față de copiii săi. Doi Corinteni 5:8. Da, cred că este locul unde ne spunea, văd că nu e aici versetul, este locul unde ne spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, dacă vă amintiți foarte bine, Apostolul Pavel mustra biserica din Corint și spunea că, măi, voi ați ajuns să acceptați păcatul și este unul păcătos din calea afară în mijlocul vostru. 1, eu m-am dus în 2 Corinteni, de-aia. Da, acolo. Și Apostolul Pavel a spus, dați-l afară din mijlocul vostru, dați-l pe mâna satanei, cum era în limbaj, și ca el să se îndrepte. Iar apoi, când le trimite din nou scrisoare corintenilor, Apostolul Pavel le spune corintenilor, măi, primiți-l înapoi. Și atunci înțelegem că Dumnezeu, în comportamentul lui cu copiii săi, el nu ține mânie. Odată cu pedeapsa, odată cu mustrarea, Dumnezeu este iarăși cu tine așa. Odată ce tu ai simțit mustrarea aceea din partea lui Dumnezeu și îți pare rău de ce ai făcut, tu ești reconsolidat în relație cu Dumnezeu. Și de aceea învățăm din acest lucru că noi cu copiii noștri, în fața oricărei greșeli, în fața oricărei pedepse, noi trebuie să ne reluăm relația cu ei ca și când nimic nu s-a întâmplat. M-ai primit pedepsa. Ți-am explicat. Ai văzut că-ți vreau binele. Merge mai departe. Vedem că harul în care noi trăim este componenta din umblarea cu Hristos care nouă ne place cel mai mult. Și în acest har, nu toată greșeala vine pedepsită. Este adevărat? Dacă noi am fi pedepsiți de Dumnezeu pentru fiecare greșeală, n-am mai fi niciunul aici. Dar este harul Lui. Noi spunem că este harul Lui și slăvit să fie El pentru acest har. Fără El n-am putea sta în picioare niciunul. Haideți să punem nu doar porunca și nu doar pedeapsa în relația cu copiii noștri, ci să fie și harul. Pe cum noi avem parte de har, să dăm și noi harul mai departe. Să copiem pe exemplul nostru pe Dumnezeu, cum se comportă El față de noi, să dăm și noi har. Nu toată greșeala vine pedepsită. Să simtă copilul iubire acolo, că dacă îi pare rău și a înțeles după o mustrare verbală, iertarea a și venit. Și când se așteaptă el, cel mai mult se așteaptă la disciplinare, atunci să vină iertarea, să vină iubirea. Și Domnul să ne ajute și la lucrul acesta. Trecem mai departe, prin aceste 9 versete. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu temur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Pe vremea aceea, marea majoritate a Imperiului Roman erau mai mulți robi decât stăpâni. Și atunci când robii și stăpâni, și dintre robi și dintre stăpâni, s-au convertit la Hristos, am citit că erau căutați robii creștini. Erau căutați și aveau un preț mai mare în comerțul lor cu robi, pentru că știa, băi, ăsta cum lucrează. Nici nu trebuie să mă uit la el, nici nu trebuie să spun nimic, că el lucrează, nu știu ce, e învățat ăștia, sectarii ăștia, dar are preț. Ăștia-s buni ăștia, ăștia creștini. Și ne spune Dumnezeu, în zilele noastre, robia aceasta nu mai există, dar suntem angajați și avem șefi. Și ne spune că ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu temur. Unde mai întâlnim această expresie, cu frică și cu temur? În a ne duce mântuirea până la capăt. Acum mântuirea noi unde ne-o ducem până la capăt? Că din fiecare zi, cea mai mare parte a zilei, unde ne-o petrecem? La servici. Am 3-4 ore acasă și în rest iară la servici. Păi dacă Dumnezeu îmi spune duceți mântuirea până la capăt, cu frică și cu temură, aia înseamnă peste tot. Și de aceea aici se repetă cumva în expresia folosită Apostolul Pavel și ne spune cu frică și cu temul să te comporți și la servici. Dar de mine și mai interesant ne spune în curăție de inimă ca de Hristos. Deci, măi, știi cum să asculți? Așa ne spune Pavel. Bogdan, știi cum să asculte șeful tău? Ca de mine. Dacă tu nu asculți de șeful tău și dacă tu ești superficial în munca ta și dacă ție nu-ți pasă că lasă-l că ăsta a făcut destui bani și lasă că o pagubă mică nu strică și n-are nimic și te comporți așa superficial, Hristos spune, Bogdan, nu de el, nu față de el te comporți așa. Tu te comporți așa față de mine. Pentru că eu, la locul tot de muncă, l-am pus pe el la înălțimea autorității tale în fața ta. Și spune, eu i-am dat autoritatea asta și eu, Hristos, Domnul, spun ție, de el să asculți ca de mine. Doamne, ajută-ne, că e foarte greu. Doamne, transformă-ne. Și spune, în curăție de inimă. Robilor, slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos, ca niște oameni supuși lui Hristos, ca niște oameni care trăiesc în împărăția lui Hristos de pe pământ și care în toate lucrurile și la servici și acasă și peste tot sunteți supuși lui Hristos. Tu care ești rob al lui Hristos, știi ce faci? Faci din inimă, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Deci așa să le slujim, dar nu pentru că ei merită și pentru că ei au merite deosebite, șefii noștri, ci așa să le slujiți, spune, ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Și atunci eu spun, Tată Ceresc, de multe ori văd și la șeful meu văd atâtea lucruri și nu-mi vine nici să ascult și nici să mă supun și nu-mi vine. Și îl văd că nici nu-l cunoaște pe Dumnezeu și îl văd cum se comportă de multe ori și nu în fine, fraților. Dar spune, tu nu trebuie să faci că merită el. Tu trebuie să faci pentru că ești robul meu. Și dacă tu ești robul meu, uite, eu ți-am spus că trebuie să faci din inimă voia mea și voia mea e ca tu să asculti de el ca de mine. Și de asta trebuie să faci. Și mă lupt, și mă lupt să mă zlobesc și să ascult de El. Doamne, ajută-mă și Domnul să vă ajute pe voi toți. În versetul 8 ne spune un lucru mai frumos. Că știți, slujitile, 7, slujitile cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare, fie rob, fie slobot, va primi răsplată de la Domnul după binele care îl va fi făcut. Unde? E vorba de locul de muncă. E vorba de comportamentul nostru cu șefii noștri. Și ne spune Domnul Iisus, zice, măi, voi sunteți, eu s-am dat serviciul ăsta, eu am înălțat legătoria, nu scăpa de sub controlul meu, chiar dacă ție ți se pare că ăsta, numai ăsta nu merita să fie șef și numai ăsta, cred că Dumnezeu nu s-a uitat în partea asta. Nimic nu-i scăpat din controlul lui Dumnezeu. Și faptul că tu copilul lui ești acolo, nu-i scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. Poate vrea să te învețe ceva. Poate vrea ca să te zdrobească un pic eul tău. Poate vrea să te modeleze și te-a pus sub un șef care ție nu-ți place deloc, care tu nu vezi sensul să fii acolo și trebuie să stai acolo. Și trebuie să înțelegi de ce ești acolo și ce trebuie să faci și care este voia lui Dumnezeu. Și de ce trebuie să te supui chiar când ți se pare că e strigător la cer? Băi, așa ceva, nu cred că îmi cere Dumnezeu mie lucrul ăsta să mă supun la nebunia ce îmi cere omul ăsta. Eu nu cred. Dacă nu-i păcat ce-și cere, cuvântul lui Dumnezeu zice, supune-te, chiar dacă nu înțelegi de ce. Știe Dumnezeu de ce. Știe Dumnezeu de ce ți l-a pus șef. Și ne spune, pentru că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi o răsplată, deci pe lângă salar, frate și soră, pe lângă salarul la care te-ai înțeles cu șeful tău și tu ți-l primești pentru că e supus, pe lângă aia mai este o răsplată pe care Dumnezeu o pregătește și o binecuvântare și cred din toată inima că nu este doar cea cerească veșnicia, ci este o răsplată pentru că tu ești lumină la locul tău de muncă. Și zice, după binele care îl va fi făcut, în binele care îl va fi făcut înseamnă nu numai cât de bine ți-ai făcut tu munca, ci înseamnă tot binele care îl faci tu la locul tău de muncă. Toată lumina care tu o împrăști la locul tău de muncă, toată sarea pe care o ai la locul tău de muncă. Ce este o răsplată. Eu sunt șeful acela suprem, care șeful tău ăsta pământesc, de multe ori își ia ochii de pe tine. Dar tu muncești în continuare și spui, mă, aș putea să o las lejer acum. Acum aș putea chiar să nu mai lucrez, că mai este un pic și vine pauza. Chiar aș putea. Dar tu să-ți dai seama că ești robul lui Hristos, să-ți amintești și că este unul deasupra lui care zice că te vede tot timpul și spune, nu munci nu doar atunci când e șeful tău pământesc cu ochi pe tine. Și de atunci eu zic, mă, până acum am muncit, am zis somn și am zis hai să fac și eu impresie bună, da? Dar acum șeful a plecat și acum zic, Doamne, aș putea să nu mai muncesc, dar acum muncesc pentru tine, că știu că mă vezi tu. Și lupta asta ta care o ai și care fiecare o avem, Dumnezeu o onorează și o binecuvântează. Pentru că tu alegi să lupți, să stai în voia lui Dumnezeu, chiar dacă trebuie să scalci, să-ți răstignești încă o dată firea, tu lupți pentru asta. Și Dumnezeu apreciază și primești tu acolo ceva. O binecuvântare, nu neapărat în bani. Îți vindecă copilul când e bolnav, poate, și nu știi de ce. Și poate că e acolo, binele ăla la care tu l-ai împrăștia la locul de muncă, supunerea aia când nimeni nu te vedea și puteai ca să fii superficial și ai făcut-o, Doamne, numai pentru tine o fac asta. Nu-mi vine deloc, dar calc pe mine și o fac pentru tine. Și lui Dumnezeu îi place asta și tu când mergi seara și spui, Doamne, spui mâinile ca preot în familie peste copilul tău, Dumnezeu își face milă. Poate nu așa, dar în altfel. Poate nu-ți lipsește pâine din casa ta niciodată. Sunt atâtea lucruri în care Dumnezeu ne binecuvântă și noi nu întotdeauna vedem. Și nu întotdeauna trebuie să știm de ce. Ceea ce trebuie să știm noi și ce ne revine nouă este că trebuie să fim supuși legii lui Hristos. De luni până duminică, că și la servici, și acasă cu soția, și în creșterea copiilor. Și așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Asta a fost predica mea din aceasta 9 versete. A fost a Domnului că n-aș fi știut să vă spun nimic. Îi dau lui toată slava. Îl rog să ștanțeze în inima mea să le pot urma și eu ca și voi. Fiecare lucru care Dumnezeu mă învață din cuvântul lui. Domnul să vă binecuvinteze. Amen.